Před tím, než se stišíme k modlitbám, budu číst žalm 100. Žalm díků vzdání. Hlahol Hospodinu celá země. Radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díků vzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Kdo můžete, prosím, povstaňte a kdokoliv se může modlit. Pane Bože, děkuji ti za to, že ty jsi věrný, že ty zůstáváš věrný, i když my jsme nevěrní. Děkuji ti za tvoji milost a za tvoje milosrdenství k nám. Prosím tě o to, aby si nám dával i tu schopnost tebe chválit, ale i tu schopnost se stišit a tebe slyšet. Amen. Můžete se posadit. Děkujeme. Budeme teď zpívat společně píseň číslo 366 a po té písni děti mohou odejít do besídky. 366. Budeme dneska číst dva texty z písma, oba budou z Nového zákona. A ten první je z prvního listu Janova ze 4. kapitoly od 16. verše. První list Janův, pokud si to chcete najít, 4. kapitola, verš 16 až 21.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom je jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra a kterého vidí, nemůže milovat Bůh, kterého nevidí. A tak máme od něho proto toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Ten druhý text bude z Evangelia podle Lukáše z 10. kapitoly. Lukáš 10. kapitola, verše 25 až 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a uvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl, postarej se o něj. A bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tolik slov Písma svatého. Ten rozhovor zákonníka s pánem Ježíšem, jako velmi často, začíná otázkou. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Už to samo by nás mohlo překvapit. Zákonník, v naší tradici bychom řekli možná písmák, by něco takového měl vědět, jak mít podíl na věčném životě. Ale písmo nám říká, že chtěl zřejmě prozkoumat Ježíšovo učení. Říká, že chtěl pána Ježíše zkoušet. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A dostává odpověď. Dvojí přikázání, které shrnuje zákon i proroky. Dvojí přikázání, které vystihuje, co pán Bůh od člověka očekává. Ve skutečnosti pán Ježíš odpovídá otázkou a nechává toho zákonníka, aby si odpověděl sám. A zákonník věděl. Informaci, tedy správnou informaci, měl, uměl správně odpovědět. Možná od malička chodil do besídky a dorostu, nebo dokonce ho to naučili v rodině. Ale uměl správně odpovědět. To leckdy umíme i my. Dávat správné odpovědi. Možná i nás by pán Ježíš za naší odpověď pochválil. Ale dodává to čiň. Zákonník se však chtěl ospravedlnit, čteme. Myslím, že rozumíme tomu, co to znamená. Zřejmě si uvědomoval, že něco v jeho životě není úplně v souladu s tím, co právě řekl. A když něco takového člověk vnímá, tak obvykle nejdřív hledá nějaký důvod, který je mimo něj. Nějaký objektivní důvod. Pokud možno něco, co nemůžeme a tedy ani nemusíme změnit. Zákonník se tedy chtěl ospravedlnit. Proto se zeptal, a kdo je můj bližní? Nás ta otázka úplně zase nezaráží, protože to slovo bližní, to je slovo, které běžně nepoužíváme a možná bychom ho sami potřebovali tak nějak podvědomně vysvětlit. Ale pro toho zákonníka v té době to nebylo žádné exotické nebo archaické slovo. Ať ten rozhovor probíhal v jakémkoliv z těch tehdejších jazyků, tak to bylo běžné slovo. Buď označovalo někoho, kdo je na blízku, nebo někoho, kdo je blízký přítel, případně člověk, se kterým máte nějaký vztah, jako bychom my řekli přítel, nebo kamarád, nebo i známý. A text Bible nám naznačuje, že zákonník se neptá na význam toho slova. Chce se ospravedlnit. Takže smysl té jeho otázky je, já přesně nevím, na koho to přikázání mám aplikovat, na koho se vztahuje, koho ještě mám milovat jako sám sebe a koho už ne. Trošku si dovolím odbočit tady. Ten zákonník citoval dvě přikázání. Stejná, která cituje jinde pán Ježíš. Vnímal, že je asi úplně nedodržuje, jinak by neměl tu potřebu se ospravedlnit, ale hledá ospravedlnění jenom pro to druhé. Znamená to, že s tím prvním problém nemá? A nebo je to tak, že ten problém s tím prvním, tedy milovat Boha, je právě v tom druhém, tedy milovat bližního? Ať je to, jak chce, ten zákonník cítí nějaký boží nárok na sebe a vnímá svůj dluh vůči Pánu Bohu. Chvilku se snaží si myslet, že příčina toho dluhu je někde jinde než v něm osobně. Že nemá třeba dostatečně přesné instrukce. Koho se tedy má týkat ten jeho úkol prokazovat Boží lásku? Je nám to, si myslím, blízké. My bychom také často rádi měli nějaké seznamy nebo tabulky, nějaký výčet. Koho máme milovat a jak? Rádi bychom měli nějaký seznam situací a jejich správných řešení. Nemuseli bychom prostě to zvažovat, nalistovali bychom a věděli bychom, co, jak se máme zachovat v konkrétní situaci. On, když jsem jel autem na jednom takovém neúplně obvyklém místě, mi někdo jiný nedal přednost. Jen tak jsem to ubrzdil, nejel jsem moc rychle teda, ale bylo to natěsno opravdu. A to auto jenom projelo prostě a pokračovalo. Co v takové situaci dělat? Má člověk nadávat, samozřejmě ve spravedlivém hněvu, nebo děkovat, že to tak dopadlo, nebo se modlit za toho, kdo jezdí tak neopatrně. Měl jsem zastavit, vyndat nějaký seznam, nalistovat, jak takovouhle situaci řešit, jak se s tím vypořádat. No ale žádný takový seznam nemám, takže mi postupně došlo, že přednost měl ten druhý. Ale takových situací je hodně. Někdo vás předběhne ve frontě, někdo nezdílí vaše názory, někdo mi upřel nějaký můj nárok, nebo mě připravil o iluzi, že nějaký takový nárok mám. A rádi bychom si vztah k Bohu a i k bližním někdy upravili na seznam práv a povinností. Hlavně ale práv, protože povinnosti jsou jenom pro zákonníky. A my jsme pod milostí, ať už to znamená cokoliv. Když se vrátíme k tomu samotnému příběhu, tak je tam člověk v nesnázích. Je tam člověk, který je oloupený a zraněný. Nijak blíž není ten člověk popsán. Neznáme jeho národnost, jeho povolání, jeho postavení. Nevíme, jakého je vyznání. Tři lidé na druhé straně mají možnost mu pomoci. Kněz, levita a samařan. Dva z nich, u dvou z nich je známé povolání a z toho je zřejmá jejich národnost. Byli to kněz a levita, čili museli to být Izraelci. Ten třetí je určen národností, byl to samařan. Ale ta současně v tom tehdejším prostředí ukazuje i na jeho vyznání, bychom řekli, nebo víru. A z těchto tří lidí tu pomoc skutečně poskytne jenom ten poslední. Když to zběžně čteme dneska, tak a když známe mnohé jiné výroky Pána Ježíše do tehdejší společnosti, tak nám může připadat, že Pán Ježíš tím chtěl ukázat na takovou zkaženost tehdejších představitelů toho náboženského života, tedy těch kněží a levitů. Ale myslím, že to není úplně jenom ten důvod, proč tam jsou zmíněni právě kněz a levita. Pán Ježíš ten příběh vypráví jako odpověď na otázku po věčném životě, po Božím záměru pro lidský život. Na otázku, jaký má být ten, kdo patří Bohu. A zákonník je nepochybně Izraelita, ten, který se tedy ptá. A Izrael je Boží lid, který Bůh sám vyvolil a dal mu zaslíbení. Ten kněz a levita v tehdejším tom uspořádání té společnosti jsou ti, kdo se pohybují v samém jádru tady toho, v centru toho všeho, slouží v chrámu. Takže představují takové to nejizraelštější z Izraele, ty nejvyvolenější z vyvolených, z vyvoleného lidu. Kdežto ten samařan, to byl někdo, kdo měl pochybnou víru, kdo nesprávně obětoval. Jeho učení se lišilo od tohoto jádra. Polopohan. Někdo, kdo byl hodně na okraji, možná už za okrajem té pravé zbožnosti. Přemýšlel jsem o tom, kdyby to podobenství vyprávěl Pán Ježíš v církvi bratrské. Možná by tam nebyl kněz, levita a samaritán. Možná by tam byl třeba kazatel, starší a dejme tomu mormon. Asi tak to muselo znít uším toho zákonníka, který to poslouchal. Asi takové pohoršení to v něm mohlo vyvolat. Byli tu dva lidé, kteří představovali symbol toho, co znamená být blízko Bohu v uvozovkách, a jeden, nad jehož vírou nebo učením bylo možné mít velký otazník. Na jedné straně jsou dva, kteří správně obětují, správně se modlí a dbají o čistotu chrámu a učení. Na druhé straně někdo, kdo má pochybnou víru, pochybné učení a přesto naplnil Boží vůli. Můžeme se tím cítit dotčeni. Pokud si myslíme tedy, že naše zbožnost spočívá především ve správném způsobu modlitby a v čistotě našeho učení. Můžeme tím být pohoršeni, pokud si myslíme, že naše modlitby jsou dokonalé a naše učení je čisté. Ale také tím můžeme být povzbuzeni. Pokud jsme si vědomi toho, že naše zbožnost ani naše učení dokonalé nejsou. Že přesto, že jsme teprve na cestě k dokonalosti a čistotě, můžeme naplnit Boží vůli. Můžeme milovat, přestože nejsme ještě dokonalí. Můžeme prokazovat dobro a milosrdenství, přestože nejsme ještě dobří. A nejenom, že můžeme. Je nám to uloženo. Nebo jinak. Je to projev nebo vyjádření naší víry v Boha. Miluj Boha a miluj svého bližního. V tom je celý zákon i proroci, říká Pán Ježíš. Když ten příběh čteme, tak nám může trošku uniknout, že na konci Pán Ježíš mění jakoby směr té zákonníkovy otázky. Mluvnicky řečeno, zákonník jakoby se ptal na předmět, ale dostává odpověď na podmět. Z otázky, koho mám milovat, přichází odpověď na otázku, kdo má milovat. Který z těch tří byl bližním? Jinými slovy, není tvoje starost nějak třídit, kdo má být příjemcem, komu se má skrze nás dostat té lásky, ale jde o to, aby ty jsi byl tím, skrz koho ta láska přichází. A je to pro nás, bych řekl, vážná výzva. Osobně se přiznám, že tohle téma ve mně tak nějak zní, nebo se mě intenzivně dotýká víc než možná 3 měsíce. A uvědomuji si svoji vlastní ubohost v tomhle směru, v rodině i ve sboru, jaký jsem vůči blízkým a nejbližším lidem. Ona jistě není pravda, že bychom neprokazovali milosrdenství, že bychom neuměli být laskaví, že bychom neuměli jednat s úctou, že bychom se neuměli překonat a chovat se mile. Často ale je to, bych řekl, účelové. Pokud je nám někdo sympatický, pokud souhlasí s našimi názory, tak nám to jde skoro samo. Když očekáváme, že nám bude oplaceno stejně, když někoho můžeme potřebovat, nebo když ho chceme pro něco získat, když to má být takzvaně na svědectví, tak umíme být milí a hodní, tak se překonáme. Jinak se s tím leckdy nezatěžujeme. Jakoby láska, úcta a milosrdenství byly jenom nějakým prostředkem k dosažení jakéhosi cíle. Ale Nepleťme se. Ta dvě přikázání, tedy milovat Boha a milovat bližního, ta patří k sobě. Řekl bych, dají se vyslovit jedním dechem a jsou dána jedním duchem. To milovat bližního není nějaký doplněk, ne, nějaké vylepšení, nějaký upgrade naší zbožnosti. Není to nějaká třešnička na dortu našeho vztahu s Bohem. Je to jeho podstatná součást. Často se snažíme Boží slovo nějak shrnout, nějak ho zhustit v úvozovkách, abychom nějak jednoduše věděli, co od nás Pán Bůh očekává. A možná, že se nemusíme až tak snažit, protože tady se jedno takové shrnutí nabízí. Dokonce shrnutí potvrzené samotným Pánem Ježíšem. Miluj Boha a miluj svého bližního. Proč si někdy myslíme, že se tyhle dvě věci dají oddělit? Proč si myslíme, že je možné mít dobrý vztah s Bohem a přitom nemít dobrý vztah s bližním? Že to jde. Proč můžeme tak často slyšet třeba, teď nemluvím jenom o našem sboru, ano, já odcházím od manžela, ale ne od Boha. Ano, já nechodím do sboru, protože tam některé lidi nemusím, ale můj vztah k Bohu je stejný jako dřív. Nežijeme náhodou v iluzích, nějakém sebeklamu. Apoštol Jan píše, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Když se ještě jednou vrátíme k tomu příběhu o milosrdném Samařanovi, tak tam můžeme zjistit ještě jednu věc. V jeho jednání se nedá vystopovat nějaký vedlejší úmysl. Nějaký jiný cíl, než je ta pomoc sama. A jiný motiv, než soucit. Ti dva, tedy Samařan a ten přepadený člověk, se pravděpodobně už nesetkali. Nevíme, ale pravděpodobně už ne. Takže těžko ten Samařan to mohl dělat proto, aby něco získal. Třeba lepší cenu, pokud ten oloupený byl kupec, třeba lepší péči, pokud to byl lékař, třeba nějakou protekci, pokud to byl celník. Těžko to mohl dělat proto, aby tak dodal v uvozovkách věrohodnost svému svědectví, aby ho třeba snáze získal na svoji víru. Krátce řečeno, to jednání toho Samařana není účelové. Neměří, koho by se mělo týkat a proč a koho ne. Na té cestě z Jeruzaléma do Jericha se skrz toho Samařana zjevila Boží láska a Boží milosrdenství. A tohleto zjevení, tedy jaký je Bůh, to zjevení Boží lásky a Božího milosrdenství může nastat i skrze nás, tam, kde jsme, v našich rodinách, tam, kde bydlíme, tam, kde pracujeme, dokonce i v našem sboru, věřím tomu. Chceme to? Na té cestě z Jeruzaléma do Jericha se zjevila ta Boží láska. Ne proto, že tam byl někdo, kdo toho byl zrovna hoden, ale proto, že tam byl ten druhý člověk, který toho byl schopen. A takové nás Pán Bůh chce mít. Prosím, povstaňte teď ještě ke společným tichým i hlasitým modlitbám. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. Amen. Posaďte se, prosím. Já mám z oznámení jen tolik, že naše shromáždění v tomto týdnu jsou jako obvykle, tedy nedělní shromáždění příští neděli zde od 9 hodin, Ve středu biblická hodina od 18 hodin v předním domě a v pátek dorost a mládež. Prosím ještě další oznámení.
Já bych chtěla požádat ty, kdo budou mít zájem odebírat zase slovo z Jeruzaléma, tak jestli by mi mohli pokud možno do konce ledna dát částku 480 korun. A potom, tak jak jsem zmiňovala na členském shromáždění, je možnost přednášek pro zájemce. Někteří z vás mi říkali, že by měli zájem, tak ten, kdo by měl zájem, prosím, aby se napsal na ten papír, který je na stole ve vestibulu.
Dobrý den, bratři a sestry. Já bych vás chtěla pozvat na tento čtvrtek, na 16. ledna. Budeme mít v rámci kurzu Alfa takový závěrečný slavnostní večer a je možnost pozvat ty z vašeho okolí, kterým byste chtěli něco říct o Pánu Ježíši, o kterých byste si myslíte, že by chtěli, aby vy... Já se omlouvám. Ty, kterým chcete svědčit, nebo ty, které chcete pozvat na kurzy Alfa, tak je možnost teďka ve čtvrtek, protože je takové slavnostní shromáždění a tam uvidí vlastně, tam se můžou zkusit, jak ty kurzy Alfa vypadají a tak snad potom můžou třeba pokračovat v nich dál. Já se omlouvám. Jinak ještě po shromáždění ve vestibulu bude prezentace z kurzu Alfa, budou tam fotky, tak se můžete podívat.
Budeme zpívat na závěr společně píseň číslo 389 v našich kancionálů.